4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում այսօր ևս երիտասարդներն էին իրենց խնդիրներով, հուզող եւ հետաքրքրող հարցերով։ Max Liberty-ականներն անդրադարձել են նաեւ Հայաստանում կայացած ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 8-ն է, 2-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել. Որոշ մասնագետներ, դիմորդներ եւ ծնողներ բողոքում են հայոց լեզու գրականություն առարկայի թեստերից, ինչն է դարձել դժգոհության պատճառ։ Բացվեց երեխաները խաղալիք չեն խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Նկարչական օր միջոցառման շրջանակներում հազարից ավելի երեխաներ նկարել են իրենց երազանքների բնությունը։ Քաղաքային գրադարաններում տարեցտարի պակասում է մասնագիտական գրականությունը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։
Երևանի նորընտիր ավականին այսօր հրավիրել է առաջին նիստը, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, ինչպես եւ հայտարարել էր, հրաժարվել է մանդատներից։ Գագիկ Մեկլարյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 11-ին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանն այսօր խորհրդանում լրագրողներին ասել է, որ եթե մինչև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հաջորդ նիստը Հայաստանում համաներում հայտարարվի, հնարավոր է Հայաստանի հարցը դուրս գա ԵԽԽՎ օրակարգից։ Air France ընկերության A330 օթանավի վթարի հետևանքով զոհվածներից 17-ի մարմինները հայտնաբերվել են Ատլանտյան օվկիանոսում։ Անթաչապատ ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել Բրազիլիայի ափամերձ տարածքներից 1200 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Ըստ նախնական տվյալների, օթանավի բոլոր 228 ուղևորները եւ ինքնաթիռի աշխատակազմը զոհվել են։ Եվրախորհրդանի ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել են պահպանողական աչակենտրոն ուժերը, երկրորդ տեղում սոցիալիստներն են, երրորդում լիբերալ դեմոկրատները, որոնց հաջորդում են կանաչները։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրախորհրդանում մանդատներ է ստացել բրիտանական ազգային կուսակցությունը։ Լիբանանում 3 անցկացված խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է իշխող կոալիցիան, որը գլխավորում է Սաադ Հարիրին, երկրի սպանված վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի որդին։ Լիբանանի նորընտիր խորհրդան են անցել հայազգի 6 պատգամավորներ։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ մտադիր է առաջադրվել առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Իրանի նախագահի թեկնածու Միր Հոսեյն Մուսավին երկրի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին մեղադրել է ժողովրդին մոլորեցնելու եւ երկրի տնտեսության իրական վիճակի մասին սուտ տեղեկություններ հրապարակելու մեջ։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճի ժամանակ Ահմադինեջադը հայտարարել էր, թե ինֆլյացիայի մակարդակը երկրում կազմում է 15%։ Ամերիկյան Forbes Business հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակը, մոլորակի ամենահարուստ մարդը հայտնի ամերիկացի ներդրող Ուորեն Բաֆետն է 62 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Երկրորդ հորիզոնականում մեքսիկացի Կարլոս Սլիմը, լատինական Ամերիկայի հեռահաղորդակցման ոլորտի մագնատի կարողությունն այժմ գնահատվում է 60 միլիարդ դոլար։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հունիսի 5-ին անցկացվեց հայց լեզու գրականություն առարկայից միասնական համակարգով քննությունը, որը մասնակիցների թվով ամենաընդգրկունն էր, քանի որ քննություն էր հանձնում 12567 դիմորդ։ Որոշ մասնակիցներ, դիմորդներ եւ ծնողներ դժգոհում են թեստերից, պնդելով, թե դրանք շփոթեցնող են եւ բոլորովին էլ չեն համապատասխանում դպրոցում ստացած գիտելիքներին։ Քննություն անհաջող են հանձնել նույնիսկ նրանք, ովքեր երկար ժամանակ կրկնուսույցի մոտ մասնավոր պարապմունքների են հաճախել։ Թեմային անդրադարձել են Անես Սահակյանը։ ԳԹԿ-ն ընդդեմ դիմորդների 16-17 տարեկաններ։ Դուք անպայման կընկնեք մեր թակարդը, քանի որ այս ծուղակի վրա բազմաթիվ մասնագետներ երկար աշխատել են։ Սա այն չհրապարակված սկզբունքն է, որով առաջնորդվել է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը հայոց լեզվի եւ գրականության 2009 թվի թեստերը կազմելիս։ Ամեն դեպքում նման եզրակացության կարելի է գալ հայերենի մասնագետների հետ թեստերը քննարկելուց հետո։
Գիտեք, հարցերը ինչպես են կազմված։ Հարցերի տրամաբանությունը այսպիսին է. Ես այնպիսի հարց եմ կազմում, որ դու շփոթվես դիմորդ, դե կարող ես պատասխանել, չի կարելի այսպիսի բան անել։ Մենք սրանով երեխային չենք ստիպում, որպեսզի նա սիրի իր մայրենի լեզուն։ Խմբակային հարցերը կետադրությունից, մենք գիտենք ինչքան բարդ է մեր կետադրությունը, մենք գիտենք ինչպիսի վեճեր կան կետադրական որոշ նշանների օգտագործման շուրջ, պետք է նախադասությունները լինեն որքան հնարավոր է հստակ, որքան հնարավոր է ճիշտ, որքան հնարավոր է կետադրության հետ կապված խնդիրներ չլինեն։
Արդեն երրորդ տարին է հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից դիմորդները հանձնում են միասնական թեստավորված քննություն, կազմված մոտ 80 հարցից։ Թեստերը կազմվում են ԳԹԿ-ի պատվերով մասնագետների կողմից, որոնց անուններն գաղտնի են մնում, ապա տպվում են Հայաստանից դուրս։ Դրանք ընդգրկում են 4-ից մինչև 11-րդ դասարանի հայոց լեզվի և գրականության դասագրքերը։ Զրուցել ենք հայերենի մասնագետ Անժելա Խորենյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ այս թեստերը նախատեսված են ոչ թե դիմորդների, այլ մասնագետների համար։ Այս մակարդակով քննություն է հանձնում տնտեսագիտության ֆակուլտետ ընդունվողը, չգիտեմ, դուք համահարթեցնում եք, ստիպում եք բոլորին գնալ ու լուծել այս կգրել պատասխանները այս կարգի թեստերի, որոնք վաղը միսօր իրենց պետք չեն գալու։ Ուզում եք ես ընդունվող դիմորդներին, ովքեր որ հատկապես բարձր գնահատական են ստացել, մի ամիս հետո գնանք հարցնենք, տեսնենք իրենք հայոց լեզվից, այսինքն որ գրել են, ինչքան բան գիտեն, ինչքան բան են հիշում։
Թեստերը ավելի շատ պետք է նպատակաուղենք ու նպատակամղենք ավելի շատ գիտելիքի, աշակերտի գիտելիքի հարստացմանը, եւ ոչ թե երեխաներին հասցնենք ստրեսի։
Եթե ժամանակին գործում էր հայոց լեզվի շտեմարան, որը կոչված էր նախապատրաստելու դիմորդին քննությանը, ու որից վերցված վարժություններն էլ հայտնվում էին ընդունելության թեստում, ապա հիմա նման բան չկա։ Թեստը, որը հանձնում է դիմորդը, ընդգրկում է գրականության եւ լեզվի դասագրքերը, դասագրքերում եղած ցանկացած մեջբերում, ցանկացած դարձվածք, կանոն ու կանոնի բացառություն կարող է հայտնվել այնտեղ։
Հիմա այս երեխա առաջ ոչ մի նպատակ չկա։ Հիմա այս երեխան վախեցած, որովհետև ինքը չգիտի, իրեն կհարցնեն կերման, կհարցնեն մարմաճ, կուզենան չգիտեմ ինչ-որ բարերի բացատրություն, ինքը ինչ պիտի անի, ինքը որտեղից պիտի իմանա, ինչ բար է այստեղ գրվելու, բացատրությունը բարը ինքը իմանալու է թե չէ։
Թեստերը թերթելուց հետո ցանկացած լեզվաբան եւ գրականագետ կարող է առանձնացնել հարցերից մի շարք գրականագիտական եւ լեզվաբանական հարցեր, որոնք եթե հայտնվել են թեստում, ապա ենթադրվում է, որ տնտեսագիտության կամ իրավաբանության ֆակուլտետ դիմողը պիտի տիրապետի նման գիտելիքների։
Այս թեստերը այսօր ընդգրկում են լեզվաբանության, սկսած Աճարյանի բարարանից, որտեղ ինչ բառ ասես կարող են գրել, գնա գտի արմատ ածանց, սկսած Աճարյանի բարարանից, սկսած չգիտեմ հազար ու մի բացատրական բարարաններից, դարձվածաբանական բարարաններից, ես ինչ գիտեմ լեզվաբանական ինչ-ինչ գրքերից, այդ բոլորը պիտի հավաքեն, հա, այդ բոլորը լցնեն երեխայի գլուխը, որ երեխան գնա այս տեստը գրի, բայց միևնույն է, նույնիսկ այս դեպքում այնպիսին են հարցերը, որ երեխան անպայման պիտի սխալվի։
Զրուցել ենք նաև մեկ այլ մասնագետի հետ, Ֆենյա Գառնիկյանի։ Իր բազմաթիվ կոլեգաների պես նա էլ նույն կարծիքին է, 2009-ի պես երբեք չի եղել, երբեք թեստերը նման հակադիմորդային վարպետությամբ չեն կազմվել, եւ դրանք պահանջում են գրականագիտական եւ լեզվաբանական մոտեցում։
Այդ կարգի հարցերն են գրականագիտական, քանի պնդումն է սխալ մեջբերված խոսքերից, որը միսակ մեծ արենցինը չէ։ Ասենք ես մտածում եմ, որ միսակ մեծ արենցին խոսքերը իմանալ, չիմանալը շատ կարևոր չէ, կարևոր է, չէ, կարևոր է, բայց ասենք քննության համար չի հետապնդում գիտելիք։
Գրողների ոչ քրական անունները, հայ իսկական անուն ազգանունները, դա բանասերը պիտի իմանա։ Դա բանա երեխան թող իմանա ով է Վարուժանը, թող չիմանա որ ազգանունը Չպուկ Քարյան է, բայց իմանա ով է Վարուժանը, իմանա ինչ է գրել Վարուժանը։
Թեստը կազմված է երկու հատվածից՝ ամակարդակից և բ։ Մասնագետները ասում են, որ ամակարդակը բարդ չէ, և լավ պատրաստված դիմորդը գլուխ կհանի։ Թեստի երկրորդ մասն է, որ բաղկացած է պրոֆեսիոնալ ծուղակներից, որտեղ երբեմն հանդիպում են հարցեր, որոնք նույնիսկ դպրոցական ծրագրից չեն։
Աշակերտը չի հասցնի տարեկան երկու ժամով չի հասցնի այդքան գիտելիք ձեռք բերի։ Լեզվաբանական գիտելիք հաստատ չի հասցնի ձեռք բերի։ Իսկ բ մակարդակում կա հարց, բմակարդակում խմբապետ Շավարշը, դա ծրագրային հարց չէ։
Հատուկ շարադասական հնարքներով են կազմված թեստերի հարցերը։ Դիմորդը նախ պիտի գլուխ հանի հարցից, որից հետո միայն կարող է մտածել հնարավոր պատասխանների շուրջ։
Գրված է, ընդգծված բոլոր բայերն անկանոն են, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա։ Ինչ հասանիշն, ինչև երեխան մտածի, ինչ է իրենից ուզում, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա։ Այսպիսի հարց են կազմում։ Կամ ում է պետք այսպիսի հարցը։ Գրեք տրված բայերից, որոնք են անկանոն։ Երեխան կսովորի, կիմանա, որ սրանք անկանոն բայեր են։ Նորմալ կգրի։
Այսպես քննարկել կարելի է թեստի մի քանի տասնյակ հարցեր, որից հետո հնարավոր կլինի համոզված ասել դիմորդ ԳԹԿ մարտում, ԳԹԿ-ի մասնագետները դպրոցը նոր ավարտած երեխաների հանդեպ տանում են լուրջ հաղթանակ։ Մնում է փորձել հասկանալ, թե նման թեստեր կազմելու նպատակը որն է և ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր դիմորդները, ովքեր ստանում են 19 և 20։
Ինչի համար են այս բոլորը արվում։ Ինձ թվում է, այս բոլորը արվում են, որպեսզի այս գրքերը, որոնք այսօր գրվում, գցում են հրապարակ, չգիտեմ, տեստերը, որոնք այսօր ինչ-որ մարդիկ գրում են, այդ բոլորը ինչքան հնարավոր է լավ վաճառվեն։ Կուզենայի, որ այսպիսի մի բան լիներ, թող վիճակագրություն արվեր, տեսնեին այդ 20 միավոր ստացողները, սոցիալական ինչ խմբի պատկանող ընտանիքի երեխաներ են, կամ ում մոտ են նրանք պարապել։ Գուցե այդ դեպքում ավելի պատկերը բաց կլինի։ Ինչու պիտի այսօր գնահատականները այդքան ցածր լինեն։ Չէ՞ որ այդ երեխաները ամբողջ տարին քրտնաջան աշխատել են, պարապել են, չէ՞։
Եթե ժամանակին մարզերից կարող էր գալ մի աշակերտ, ով պարապել է ինքնուրույն կամ դպրոցի ուսուցչուհու հետ, ստանար ասենք 18 և մխրճվեր համալսարանի մի այնպիսի ֆակուլտետ, որտեղ ընդունվել է թանկարժը, ապա հիմա նման բան համարյա հնարավոր չէ։ ԳԹԿ-ն այս տարի իսկապես վերահսկել է դաշտը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի բարձր հովանու ներքո բացվեց Վիգեն Մնոյանի «Երեխաները խաղալիք չեն» խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը, որը նվիրված է երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի ընդունման 20-ամյակին։ Միջոցառմանը մասնակցել են ազգային ժողովի պատգամավորներ, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների, մշակույթի և շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ և իհարկե երեխաներ։ Միջոցառման առավել հետաքրքիր դրվագներն առանձնացրել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան.
Իմ գործունեության ամենակարևոր կարգախոսներից մեկն է ամեն ինչ երեխաների համար։ Մենք առիթը բաց չենք թողում չփելու երեխաների հետ և վերջին առիթը հունիսի 1-ին երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը ազգային ժողովի դռները բաց էին երեխաների առջև։ Այս լուսանկարներում պատկերված են երեխաներ, որոնք այսօր գտնվում են մանկատներում։ Այդ երեխաները ներկայացնում են մեր հասարակության թերևս ամենախորը։ Պետք է ամեն ինչ որպեսզի պաշտպանենք այդ երեխաներին և նրանց իրավունքները, նպաստենք նրանց այս հասարակության դիարավ անդամ դառնալու հարցում։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրի.
I think that in any society there's a need to improve and increase awareness on children's rights.
Անկախ պետություններից երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի մասին իրազեկումը յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր հասարակության խնդիրն է։ Դա մի գործիք է, որի միջոցով կարող ենք պաշտպանել երեխայի իրավունքները, երեխայի իրավունքների մասին իրազեկումը եւ ընդհանրապես երեխայի իրավունքների պաշտպանության յուրաքանչյուր ծնողի, յուրաքանչյուր հասարակության խնդիրն է, որի միջոցով կարող ենք ապահովել երեխայի լավագույն ապագան։
UNICEF-ի բարի կամքի դեսպան երկչուհի Ալա Լևոնյան.
Ես ուզում եմ անկեղծ լինեմ։ Յուրաքանչյուր բան, ինչ որ երեխան ուզում է որպես անհատ, որ ոնց որ դաստիարակում են Եվրոպայում, չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Որովհետև ինչքան էլ չլինի, ես հայ եմ եւ ես չեմ կարող ասել, որ իմ երեխան արդեն կայացած մարդ է, ինքը այսպես է ուզում, իրեն ոչ չի կարելի ասել։ Չէ, ես շատ խիստ եմ եւ չեմ շեղվելու իմ սկզբունքներից, բայց դրա հետ միասին նաեւ փորձելու եմ, որ մեր հայկական մտածելակերպի մեջ կան ստիպողական, ես ծնողը երեխայի, այդ դիկտատ մի քիչ պետք է կոտրել պահելով սահմանները։
Լուսանկարիչ Վիգեն Մնոյան։
Գաղափարը իմն է, սանդեսների պրոյեկտը, որը նվիրվում է երեխաների պաշտպանության կոնվենցիայի ընդունման 21-ին։ Պրոյեկտը իր մեջ 10 ցուցահանդես է ընդգրկում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Սպիտակում եւ Գավառում։ Լինելու են ցուցահանդեսներ եւ վերջի ցուցահանդեսը ազգային ժողովում նոյեմբերի 20-ին է լինելու։ Այստեղ 37 լուսանկարապակցված, բայց ընթացքում աշխատանքներ է տարվելու եւ ամեն անգամ նոր ցուցահանդեսի ժամանակ լուսանկարները ավելանալու են։ Վերջի ցուցահանդեսին լինելու է մոտ 80 նկար։
Нам помнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки.
Ապրիլի 22-ին երկիր մոլորակի օրվան նվիրված ծառատունկով մեկնարկեց պահպանիր բնությունը Քարոզարշավը, որի շրջանակներում էլ Հայաստանում վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը նախաձեռնել է համահայկական նկարչական մրցույթ։ Հունիսի 7-ին անցկացվեց նկարչական օր միջոցառումը նվիրված շրջակա միջավայրի միջազգային օրվան։ Հազարից ավելի երեխաներ Հայաստանի մարզերից, մայրաքաղաքից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից անգլիական այգում նկարել են իրենց երազանքների բնությունը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։ Պահպանիր բնությունը Քարոզարշավի շրջանակներում 3 անգլիական այգում կազմակերպվել է նկարչական օր երեխաների համար։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Հայաստանում վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անգլիական այգին հյուրընկալում է հազարից ավելի երեխաների Հայաստանի բոլոր մարզերից, ովքեր իրենց երազանքների բնությունն են նկարում տարբեր կրթօջախներից ու մանկապարտեզներից բերված սեղանների վրա։ Մանկական երևակայությամբ նկարված բնապատկերներով սեղանները մշակումից հետո կրկին վերադարձվում են դասասենյակներ։ Երեխաների նկարներն այսկերպ գալիք սերուններին կհիշեցնեն բնության ու դրա հանդեպ հոգատար վերաբերմունք ունենալու կարևորության մասին, համոզված է վարի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։
Ինչքան որ արագ երեխայի մոտ զարգանակ հնադատական միտքը, իր կարծիքը ազատ արտահայտելու, կողնորոշվելու, այնքան շուտ կդառնա լիարժեք քաղաքացի մեր երկրի, այն քաղաքացին, որը գնահատում է արժեքները երկրի, որը զգուշությամբ է վերաբերվում այդ արժեքներին, ներառյալ դա այն ռեսուրսներն են, որը օգտագործվում է օրվա մեջ երեխայի կողմից, դա լույսն է, ջուրն է, ուտելիքն է, ըմպելիքն է, այսինքն ճիշտ ընտրություն անի, առողջ ընտրություն անի, որպեսզի կայուն լինի մեր երկրի զարգացումը, հա, սա ամենակարևոր խոր այսպես իմաստն է, որ մենք դնում ենք մեր բոլոր միջոցառումների մեջ։ Երեխան, որը նստում է սեղանի վրա, անընդհատ տեսնում է այդ պատկերները, տեսնում է խնդիրը սեղանի վրա պատկերված եւ հետեւություններ է անում, զգուշ է լինում, արդեն պատասխանատվություն է զգում։ Սա այն արդյունքն է, որին ձգտում ենք։
Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի էլ յուրաքանչյուր տարիքային խմբում համապատասխան ժյուրին կառանձնացնի լավագույն նկարներն ու հաղթած երեխաները կստանան մրցանակներ։ Ի դեպ, այս տարի նկարչական մրցույթին իրենց նկարներով մասնակցում էին Սփյուռքահայ երեխաները, այն նկարները, որ նրանք ուղարկել էին փակցված էին այգում։ Ռուբեն Խաչատրյանը նշեց, որ հատկապես շատ նկարներ ստացել են ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգից։
Բար կարողացանք նաև ամբողջ թուրքահայ մանուկների ներգրավել այս մրցույթի մեջ, ստեղծելով առաջի պորտալը բնապահպանական մանուկների համար։ Երեխաները կարող են ամբողջ աշխարհից հայ մանուկները առաջին հերթին ուղարկել իրենց բնապահպանական թեմայով նկարները, որոնք նախորոք ընտրված են, նրանք բոլորը Հայաստանի շուրջ թեմաներ են։ Արդեն ունենք մոտ 300-ից ավել նկարներ Կալիֆոռնիա նահանգից հայ մանուկներից, որոնք մասնակցում են մրցույթին։
Նկարչական օրվա մասնակից էին դարել նաև պատահական անցորդները։ Երեխաները նկարում էին ավտոբուսի վրա, որն իրենց նկարներով շրջելու է մայրաքաղաքով։ Հայաստանում վայրի բնության ու մշակույթի արժեքների պահպանման հիմնադրամի մամուլի պատասխանատու Անի Եղեզարյանը նշեց, որ բացի բնապահպանական նկարներից, երեխաները նաև գտել են կենցաղային աղբը բնությունից հեռացնելու իրենց ձևը։
Ենք ամբողջ տարվա ընթացքում դա հավաքել են ու վերջում գտել են այդ կենցաղային աղբը հետաքրքիր ձևով բնությունից հանելու, հա, որտեղ իրենք շատ դժվարությամբ են տարալիցում բնության մեջ ու հնարամիտ միջոց որոշեցին այդ աղբը ավելի հետաքրքիր ձև օգտագործելու համար ու պատրաստեցին այս կենթանիները։ Դրանք սովորական կենթանիներ չեն, այլ կարմիր գրքում գրանցված ոչնչացման եզրին կանգնած կենթանիներն են։ Արջ ունենք այստեղ, բեզուարյան այծ ունենք, մուֆլոն ունենք, արծիվ ունենք։
Անգլական այգին 3 իսկական մանկական մոլորակ էր։ Երեխաներից ոմանք իրենց երազանքների բնությունը պատկերել էին նոր տնկվող ծառերի, օդ նախտոտող գործարանները վերացնելու կամ բնության բարիկները խնամքով օգտագործելու տեսքով։
Նկարել եմ ծառեր, որոնք կտրված են, և մյուս կողմում նկարել եմ ծառեր, որոնք նոր են տնկված, այսինքն մի կողմում բնությունը կա, մյուսում չկա։
Ես նկարում եմ, որ մարդը աղբը թափում է ոչ թե աղբամանի մեջ, այլ նրա շրջակայքում։
Ինձով մարդը ձուկավորում
է։ Եա ցանած աղավնիները տակին իրար հետ։ Բնությունը կոլոր պահպանեն և միշտ էլ այսպես գեղեցիկ սիրուն եղնի։
Դու ինքդ պահպանում ես բնությունը։
Այո, ծառեր էին տնկում, ջրում էինք, մշակում էինք մեր ծառերը, բնությունը։
Մեր բնությունը ես կուզեմ տեսնել շատ մաքուր, որ բոլորը հիանան, դրա համար ուզում եմ, որ մաքուր լինի։ Այո, ես այս անձով մարդկանց ուզում եմ ասել, որ պետք է չի կտրել ծառերը։
Ես նկարել եմ, որ երեխաները հավաքում են աղբը և պահպանում են բնությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ բնությունը միշտ պայծառ լինի և որ այնպես մարդիկ չեղնեն, որ բնությանը վատ բաներ անեն։
Ես նկարում եմ կեղտոտված բնություն և սրանով ուզում եմ մարդկանց ասել, որ պետք չի կեղտոտել բնությունը։ Ես ինքս չեմ տրորում կանանչները, պահպանում եմ բոլոր կանանչները և նաև չեմ գցում կոնֆետի թուղթը և ես որ անցնում եմ փողոցով, ես ամենտեղ տեսնում եմ կոնֆետի թուղթը և այս թղթեր են թափված։
Ես նկարել եմ, որ չախտոտեն ծովերը, ծառերը չմնասեն, դա շատ օգտակար է։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Քաղաքային գրադարաններում տարեցտարի պակասում են մասնագիտական գրականությունը։ Դրանք աննպաստող մի քանի գործոններ։ Առաջինը դժվար է գրադարանը համալրել, նոր գրքեր ձեռք բերել և երկրորդ ընթերցողների անփույթ վերաբերմունքը, քանի որ նրանք շատ դեպքերում կամ չեն վերադարձնում գիրքը, կամ ուշացնում են, կամ էլ այն գրադարան են հասցնում խիստ վնասված։ Էլինա Չլինգարյանի անդրադարձը։ Երևանում այսօր գործում են մի քանի տասնյակ գրադարաններ, իրենց մեծ ու փոքր ֆոնդերով։ Ամենամեծ գրադարանային մասնաճյուղերից հանցն ունի Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանը։ Այցելեցի գրադարանի թիվ 29 մասնաճյուղը։ Գրադարանի վարիչ Մայրանուշ Ալեքսանյանը պատմեց, որ գրադարանի հիմնական խնդիրը մասնագիտական գրքերի չվերահրատարակվելն է։
Եվ գրականության վերաբերյալ, եւ խնդիր ունենք պատմության վերաբերյալ, եւ տնտեսագիտության վերաբերյալ, եւ իրավաբանության վերաբերյալ, դրանք բուհական ձեռնարկներ են, որոնք արդեն գիտեք, օրենքներն են նորացել, գիտեք, որ շատ բաներ է փոփոխվել, բայց գրքերը մենք չենք ստանում, համենայնպես ինձ շատ անհրաժեշտ է, ինձ չէ, բոլոր գրադարաններին այսօրվա անհրաժեշտ։
Մեկ այլ խնդիր է ընթերցողների անփութությունը։ Նրանք հաճախ կամ ուշացնում են, կամ գիրքը վնասված վերադարձնում։ Անպարտաճանաչ ընթերցողների համար գործում են հատուկ պատժամիջոցներ։ Պատմում է թիվ 29 մասնաճյուղի վարիչը։
Օրենքը, պետական օրենք, ինչու՞ չեք պաշտպանում այդ օրենքը։ Կարող են տանել, անընդհատ զանգահարում ենք, լավ գրքերի համար անընդհատ գնում ենք տները։ Անցավ մեկ ամիս, զանգահարում ենք, մեկ ամիս, 15 եւ մեկ էլ 15 օր բերեց, երկարացրեց, տեսանք, որ ուշացրել է արդեն, անցել այդ 15 օրը, ուրեմն զանգահարում ենք, պարտադիր, որ գրականության քանակը քիչ է, նա մանավանդ ամառվայից շրջանում, որ ծրագրերով են գալիս երեխաները, եւ մեզ պետքա, որ այդ գիրքը տեղում լինի։
Ալեքսանյանը խոսեց նաեւ գրքերը առողջ պահելու դեղատոմսի մասին։
Գրքեր կան, որ 30-40 տարի արդեն անցել է տեխնիկայից, զտվում է, հատիկ-հատիկ մաքրվում է, այդ ամենը մենք ձեռքով ենք անում։ Գրականությունը քիչ պիտի դասավորված լինի, այդ ամենը, որ օդ շնչի գիրքը, այդ բոլորը նպաստում է, որ գիրքը երկար պահպանվի։
Նաև որ վնասված գրքերը վերանորոգելու մի քանի միջոց կա։ Առաջինը դա սեփական ուժերով սոսնձելն է։ Եթե այս տարբերակը չի գործում ու գիրքը շատ է դժուժել անփույթ ընթերցողների ձեռքից, ապա նրան ուղարկում են վերակենդանացման բաժին, կենտրոնական գրադարան։ Այստեղ պատժամիջոցներն ավելի խիստ են։ Գլխավոր գրադարանավար Օֆելիա Պարոնյանն ասաց, որ շատ խիստ մեթոդներ իրենք չեն կարող կիրառել։ Մնում է միայն մեկը։
Փչացնելու դեպքում կամ գիրքը փչացնելու դեպքում մենք պարզապես զրկում ենք իրեն մեր ընթերցող լինելուց։
Սակայն անպատասխանատու ընթերցողներ գրադարանավարի խոսքերով միևնույն է կան։ Եթե թիվ 29 մասնաճյուղի վարիչի խոսքերով իրենք նույնիսկ կարող են գնալ ընթերցողի բնակության հասցեով, ապա կենտրոնական գրադարանում այս մեթոդը չի կիրառվում։ Ծայրահեղ դեպքում գրադարանի տնօրինությունը կարող է դիմել ոստիկանություն, սակայն նման դեպք առայժմ չի գրանցվել։ Մինչ այդ կան ավելի փոքր օղակներ։
Անցյալ տարվանից բարդ կունեն, որ չեն վերադարձել մինչև հիմա։ Դրա համար էլ արդեն ստիպած ամենածայրահեղ քայլը դեկանատ ռեկտորը դիմելն է, որով գոնե սաստում ենք մեր անպարտաճանաչ ուսանողներին։
Գայանեն արդեն 3 տարի օգտվում է Իսահակյանի անվան գրադարանից։ Խոստովանում է, որ երբեմն գրքերը ավելի երկար իր մոտ պահելու կարիք է լինում, բայց աշխատում է չուշացնել, հետ հանձնում է նաև ուրիշների մասին մտածելով։
Շատ երկար ժամկետով չեմ ուշացել, պարտոճանաչեմ, բայց մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, ու իհարկե լինում են դեպքեր, որ բարկանում են, որովհետև գրքից մենակ մեկ չէ, որ օգտվում ենք, ասենք շատ գրքեր էլ կան, որ ասենք քանակությամբ քիչ են, ու բնականաբար քննության հիմնական ժամանակաշրջանում շատ են այդ գրքի կարիքը զգում, նույն դեպքերը եղել են, որ բարկացել են, բայց հիմնականում աշխատում գրքերը չուշացնել։
Մեկ այլ ընթերցող Էվելինան մեզ պատմեց, որ իր պրակտիկայում եղել է գիրքը երկարաժամկետ չվերադարձնելու ու նկատողություն ստանալու դեպք, որպես պատիժ անպարտաճանաչ կամ խիստ զբաղված ընթերցողին զրկել են ժամանակավոր գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից։
Անգամ աղել եմ մի ամիս ժամանակ ուշացրել էի, զանգարել էին տուն, դա գիրքը հանձնեցի։ Ինձ զգուշացում է, այդքան բան ուրիշ բան չեն անում, մի ամիս չես կարողանում օգտվել, հետո նորից սկսում ես վերցնել գիրքն, ես ոնց որ միշտ։
Գրադարանի աշխատակիցները նշեցին, որ լավ կլիներ ավելի խիստ օրենքներ գործեին անփույթ ընթերցողների նկատմամբ։ Չէ՞ որ օրինակ բանկում ժամանակին մուծումը չկատարելու դեպքում հաճախորդը ֆինանսական կամ գործարքային տույժի կարող է ենթարկվել։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն անփոփոխ է 12-60։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։